Баягыда бир 2000 жылдар ма, кателешпесем, бир кыз менен сүйлөшүп жүргөм. Ауылдан калага кетти короче. Күт деген, күттүм общем, окуй сыхыт кылтта сол кий калагын көрүп кетти го. Короче, сондай тууралуу өлөңгө айтайын деп аткан казырчы. Просто өзүм айтайын десем кыйт топ кетем адам да. Бирок ишким багууга айткызайын деп турмун. Тыңдаңдаршы, багу, кизи.
Алматыга жаным кеткен эдин. Кыймадың ба тауым көк түбенін? Оралмадың неге ауылға қайта? Кімге, кімге, кімге өкпеледің?
Алматыға жаным кеткен едің. Кыймадың ба тауым көк түбенің? Оралмадың неге ауылға қайта?
Ауылға қайтшы, қалалық боп кеттің, кеттің, кеттің бе, кеттің бе. Ең әдемі қызы едің ауылдың, ауылдың. Мен ұмытып кеттің, кеттің, кеттің бе, кеттің бе. Қайта келші сені қатты сағындым, сағындым бе. Шаштарыңда азайыпты жаным қастарыңда. Қайта келсең танымайды ау сені ата-анам құрбы достарыңда.
Сарғайыпты қара шаштарыңда азайыпты жаным қастарыңда. Қайта келсең